südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Taas on kätte jõudnud saade Südame ja mõistusega, kui stuudios on Aare Kimmel ja Taavi Holman, et vahetada mõtteid ja jagada ka teiega, head kuulajad, John Wesley jutlusi kogumikust, mille on välja andnud Eesti Metodisti kirik aastal 2018. Kui möödunud korral oli jutlusi, päästmisest usu kaudu, siis sellel korral on vennad ette võtnud 45. jutluse, mille pealkiri on Uuesti sünd. See on oluline teema ja küllap jätkub selle üle arutlemist ühte ja teistpidi üsna põhjalikult. Nii et kutsume teid kaasa, head kuulajad, sellele tänasele teekonnale.
Ja meie poolt ka. Tere tulemast kuulama ja meie palve siin stuudios oli ja on ka jätkuvalt, et Jumal kasutaks meie mõtteid ja meie sõnu, et sellest jagamisest võiks tulla suurem mõju nii igale kuulajale kui ka laiemalt Jumala riigile. Ja ega siis ei olegi muud, kui läheme selle 45. jutluse juurde ja kirjateks tuleb Johannese evangeeliumi 3. peatükist 7. salmist. Jeesus ütles, te peate sündima ülalt. Aamen. Ja nii nagu need Wesley jutlused on, et ta teeb väga põhjaliku ja ilusa sissejuhatuse ja enne kui ta tuleb selle jutluse selgitamise juurde või nende põhipunktide loetelu juurde, alustab ta siis nõnda öeldes, et kui kogu kristluses on mingeid õpetused, mida võiks õigustatult nimetada põhjapanevaiks, siis on nendeks kahtlemata need kaks. Õpetus õigeks mõistmisest ja õpetus uus sünnist. Esimene on seotud selle suure tööga, mida Jumal teeb meie heaks, andes meile andeks meie patud, ja teine selle suure tööga seotud, mida Jumal teeb meie sees, uuendades meie langenud loomust. Ajaliselt ei eelne kumbki teisele. Hetkel, kui meid mõistetakse õigeks Jumala armust, Jeesuses oleva lunastuse kaudu, me ka sünnime vaimust. Kuid mõtlemise järjekorras, nagu öeldakse, eelneb õigeks mõistmine uuesti sünnile. Me mõtleme, et kõigepealt pööratakse tema raev meist ära, ja seejärel hakkab tema vaim tegutsema meie südametes.
Tere ka minu poolt ja õnnistust kõigile raadiokuulajatele. Ja ma märgiks selle juures kõigepealt ära, et me oleme tõepoolest väga tähtsa ja väga põhjapaneva teema juures. See on niisugune teema, mis käsitleb otseselt Jumala tööd inimese juures, meie iga ühe juures. Ja meil võib tekkida kiusatus selle üle nii-öelda targutada ja analüüsida ja tarku asju suust välja öelda. Aga tegelikult me räägime millestki, mida saab teha ainult Jumal ja mis on meile ka mööda pääsmatult vajalik. Ma tegelikult juhiksin tähelepanu, et sellele 45. jutlusele eelneb 44. jutlus, mille teemaks on algpatt. Ehk see lähtekoht, mille tõttu meil on tarvis üldse uuesti sünnist rääkida, et kristlus on rohkem kui lihtsalt moraaliõpetus, kuidas me peaksime elama ja olema. Kristluse sisuks on ikkagi see, et me kohtume uuesti Jumalaga, kes meid on loonud, ja see, mis sellel kohtumisel toimub, selle üks osa ongi siis uuesti sünd ka. Seal on rohkem asju loomulikult, on kõigepealt see, et me hakkame Jumala tahet mõistma Jumala sõna kaudu, mida me kuuleme, see hakkab meie südame tunnistust puudutama. Aga see peab välja viima selleni, et meis sünnib midagi täiesti uut. Ja see on rohkem kui lihtsalt see, et me nagu koolitunnis õpeme mingi tüki ära ja siis võime õpetajale vastata, kuidas sellega on. Vaid see peab meid viima otsesesse kontakti Jumalaga. Ja enne seda on lahutus Jumalast. Kus me võime küll Jumalasse uskuda, aga me ei tunne teda ja meil puudub temaga osadus või kontakt. Eelmine jutlus siin selles raamatus rääkis algpatust. Seal oli välja öeldud, et inimene on läbi nisti kuri. Et kurjus oli nii suur, et see põhjustas ka vee uputuse omal ajal juba, sest inimese mõtlemised olid kurjad, see tähendab vastuolus Jumala loomusega. Algusest peale, kuigi jah, häid kavatsusi võis olla, Jumala vaim tegutses mingil moel ka sel ajal ja juhtis inimesi või andis märku, aga Jumala suhtes valitses kõrkus, kangekaelsus Jumala tahte vastu, maailma armastus, oma tahte armastamine, kõik samad asjad, mis on valdavad tänapäeva maailmas täpselt samamoodi. Inimeste suhtumises üldse, seal oli juttu lihahimust, silmahimust, elukõrkusest või nii nagu Uues Testamendis on meile öeldud, tahtmist mul on, aga head teha ma ei suuda, Rooma kirja 7. peatükk. Et küsimus ei ole meie kavatsustes isegi, vaid küsimus on meie suutlikkuses. Ja kui küsimus on meie suutlikkuses, siis ongi asi selline, et sellest ei piisa, isegi kui seda on seda soovi, vaid tarvis on midagi muud. Tarvis on Jumalat ennast, Jumala enese abi, Jumala enese puudutust. Seal oli juba öeldud, et usu suur lõpp eesmärk on uuendada meie südamed Jumala kuju järgi. Kõrvaldada see täielik õiguse ja pühitsuse kaotus, mis patu langemisega juba maailma on tulnud ja mis on siin täiesti valdav. Seal oli öeldud veel, et tundke oma haigust ja teadke selle ravi. Te olete patus sündinud, sellepärast peate nüüd sündima Jumalast, ehk külalt. Surnu jaoks ei aita midagi muud kui ainult elavaks tegemine, kui sa tahad sellest asja saada. Ja surnud elavaks teha suudab ainult Jumal. Seal ei piisa ei meie endi headest kavatsustest ja püüdlustest, ei piisa teiste noomitustest ja õpetustest, need kõik võivad väga head ja omal kohal olla, aga tegelikult me vajame imet, Jumala tehtud imet, ja see ime ei ole midagi vähemat kui surmast ellu kutsumine, mitte ainult teatud ristiusu tõdede omandamine. Nii et uussünni eeldusena peame leppima selle tõsiasjaga, et loomu poolest, oma loomu poolest me oleme täiesti rikutud, ja ainult Jumala armu läbi võime saada ja saamegi täielikult uuendatud. Aadamas me kõik surime, aga teises aadamas Kristuses tehakse meid elavaks, mitte ainult ei anta uus maailma vaade või tõekspidamiste sari. See on siis nüüd eelmisest saatest.
Ja selle elavaks tegemise sisu ongi see, et me tegelikult saame uue elu alge enda sisse. Ja see on Jumala kingitus ja nii nagu ta siin sisse juhatuses ütleb, et see ongi kahtlemata kristliku õpetuse kaks kõige olulisemat nagu alustõde, et õigeks mõistmine ja uuesti sündimine. Et see on tegelikult, nagu sa Aare mainisid, et kui inimene, kes on täiesti Jumalast lahutatud, see on ime, et Jumal meid enda juurde tõmbab. Ja nii nagu ta siin sissejuhatuses ütleb, et need kaks asja on väga tihedalt seotud, et me ei saa ütelda, kumb nüüd ajaliselt enne ja kumb pärast toimib, aga et ta tegelikult toimibki meie sees niimoodi, et Jumal loob meie sisse uue elu. Ja nii nagu ta ütleb siin, et hetkel, kui meid mõistetakse õigeks Jumala armust Jeesuses oleva lunastuse kaudu, me sünnime vaimust. Ja siin sa ilusasti tõid esile Aare selle, et see ei sõltu meist. Kui uus elu siia maailma sünnib, siis ega ta ise ei saagi ju midagi teha. Ta lihtsalt on selles protsessis ja ta tõugatakse ema ihust välja ja ta peab hakkama hingama seda hapnikku, mida siin pakutakse, peab hakkama häält tegema, peab nüüd hakkama selles elus hakkama saama ja see on üks täielik ime, mida me vastsündinu näol võime näha. Ja siin ütleb tema ka, et meid kõigepealt siis Jumala raev pöördub meist ära, lahutatus Jumalast lõpeb ja seejärel tema vaim hakkab tegutsema meie südametes. Nii et see on üks uue elu ime meie sees, mida Jumal teeb.
Ja nagu sa selle juba esile tõid, ongi niiviisi, et elu on tegelikult mitte juhuse looming, vaid Jumala looming. Ja ta on seda mõlemas suhtes nii bioloogiliselt võttes materialistlikult isegi, kui on soov ütelda. Elu sünnib ainetest, kus elu ei ole, see on Jumala ime, Jumala töö ja täpselt samuti see palju suurem töö, et me tuleme Jumala juurde, me sünnime ülevalt, me saame osa Jumala enese elust. Ja see on see suur ime, millest me räägime seoses uuesti sündimisega ja mille kohta, jah, Jeesus ütles, teie peate sündima ülalt. No siin võiks kohe esile tuua ka selle, et aga mis siis, kui inimene ongi juba korralik inimene ja püüab kõigest hingest Jumala tahet mõista ja teha ja Jumala käskudest kinni pidada ja nii edasi. See võiks ju ka nagu tore olla, eks ole, ja kahtlemata, kui inimesel niisugused püüdlused on, ongi tore. Aga see on paraku seda sorti õigus, mida sai omistada variseridele esmajoones, kes võtsid Jumala käske ja Jumala tahet väga tõsiselt ja täiendasid need veel igasuguste täpsustustega. No näiteks kas või sellega, mitu sammu ikka hingamispäeval astuda tohib, et seda veel mitte tööks lugeda ja kõik võimalikud muud asjad. Ja see õigus, mis sealt tuleb, on tegelikult inimese õigus. Inimese õigus selles mõttes, et inimene püüab õieti käituda nii hästi, kui ta seda suudab ja noh, siis esitab selle nii nagu koolilaps oma töö Jumalale, et noh, kas sobib või ei sobi, eks ole. Ja Jeesus ütleb selle peale, et kui teie õigus ei ole oluliselt parem kui see, siis te ei saa taevariiki. Nii et tõsise teema juures oleme, mitte ainult see, et kuidas me nüüd korralikumalt ja viisakamalt siin maailmas hakkama saame, vaid kas meis on tegelikult see Jumala elu, ja koos sellega Jumala õigus, mida me hädasti vajame selleks, et üldse Jumala riiki saada, või me pingutame ja punnitame ja üritame ikka omast jõust ja noh, välja kukub nagu ikka.
Ja kas me oleme siis õigeks mõistetud ja kas me oleme ülevalt sündinud? Ja edasi ta jätkates ütleb siin, et kui tähtis peab siis igale inimlapsele olema nende põhjapanevate õpetuste mõistmine. Üks asi on see, mida Jumal teeb meie heaks ja mida ta teeb meie sees, aga et me mõistame seda, mida Jumal teeb. Ja ta ütleb, et palju suurepäraseid inimesi on selles täiesti veendunud, on kirjutanud ohtralt õigeks mõistmisest, selgitades kõiki sellega seotud asjaolusid ja lahates pühakirja tekste, mis seda käsitlevad. Samamoodi on paljud kirjutanud uuesti sünnist ja mõni neist piisavalt rohkelt, kuid ometi mitte nii selgelt, kui võiks soovida, ega ka mitte nii sügavuti ega täpselt. Nad on kirjeldanud seda liiga süngelt, raskepäraselt või liiga põgusalt ja pealiskaudselt. Ja seepärast näib, et ikka on veel vajaka täielikust ja samal ajal selgest uuesti sünni kirjeldusest, mis võiks võimaldada meil rahuldavalt vastata kolmele küsimusele. Esiteks, miks me peame ülalt sündima? Mis on selle uuesti sünni õpetuse alus? Teiseks, kuidas me peame ülalt sündima? Milline on uuesti sünni olemus? Ja kolmandaks, mis otstarbel me peame ülalt sündima? Või mille jaoks on see vajalik? Ja nendele küsimustele annan ma Jumala abiga lühidad ja lihtsad vastused ning lisan see järel mõne järelduse, mis neist endast mõistetavalt tulenevad.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Nii et kolm põhilist küsimust, millele siis see jutlus püüab vastata, miks seda üldse tarvis on, miks me peame ülevalt sündima, teiseks, kuidas me siis peame sündima, ehk mis selle olemus ja kolmandaks, mis otstarbel või mis selle eesmärk või mõte on, et me peame ülevalt sündima. Esimene ala peatükk siit lähebki edasi, et miks siis ja mis on selle alus. Ja ta ütleb, selle alus on peaaegu sama sügaval kui maailma loomine. Piibli loos, kus me loeme, et Jumal otsustas teha inimesed oma näo järgi. Tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ja nüüd, mis mõttes Jumala näo järgi? Mitte ainult tema loomuliku näo järgi pildina oma enda surematusest vaimse olendina, kellel on antud taipamine, tahte, vabadus ja mitmesugused tunded, ka mitte ainult tema poliitilise näo järgi, selle alama maailma juhtijaks, et ta valitseks kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle, nagu ju loomisloos meil öeldakse, vaid kõige peamine on siin tema moraalse näo järgi, mis apostli sõnade kohaselt on täielik õigus ja vagadus. Jumalal ei ole mingit poolikut õigust ega poolikut vagadust, nii nagu meil inimestel on. Midagi on ja midagi ei ole ka. Jumal on selles kõiges täiuslik ja ta tahab ka inimest sellel täiuslikusele viia. See on Jumala eesmärk meiega. Ja see on muidugi tõesti ainult Jumalale jõukohane ülesanne, kui ta seda tahab teha. Selles mõttes Jumala näo järgi loodi inimene ja ta täpsustab siin, et Jumal on armastus. Nii oli ka inimene loomisetkel täis armastust. See oli kõikide tema hoiakute ja mõtete ja sõnade juhtmõtte. Jumal on täis õigust, halastust ja tõde. Selline oli ka inimene, kui ta tuli oma looja käest. Jumal on laitmatu puhtus. Samuti oli ka inimene alguses puhas kõigist patuplekkidest. Vastasel juhul ei oleks Jumal saanud kuulutada ei teda ega midagi muud oma kätetööst väga heaks, nagu ta ütleb. Vaata, see oli väga hea, mis ta oli teinud. Selline ta ei olekski saanud olla Jumala sarnane, kui ta ei oleks olnud puhas kõigest patust ja täidetud tõe õiguse ja vagadusega. Et siin ei ole keskteed. Sa kas oled puhas või sa ei ole puhas. Ei ole olemas seisundit, et noh, just kui olen ja just kui ei ole ka, et ei tea, mis see siis on. Kui me leiame, et mõistusega olend ei armasta Jumalat, ei ole õige ega püha, siis leiame me ühtlasi vältimatult, et ta ei ole mingil kombel hea, veelgi vähem väga hea. Nii et lähtekoht jälle see, millises olukorras ühest küljest inimene on kunagi ammu loodud ja millises olukorras on ta praegu. Nüüd see, et inimene loodi Jumala näo järgi, teda ei loodud muutumatuks. Noh, nii nagu mõni kasvõi näiteks ausammas tehakse valmis ja siis selline ta on, ta enam ei muutu. See ei oleks olnud kooskõlas selle proovile paneku olukorraga, millesse Jumalal oli tahtmine teda panna. Sellepärast loodi ta sellisena, et ta oli võimeline püsima jääma, ent ka langema. Meil on valiku võimalused. Me ei ole nii viisi valmis tehtud Jumala poolt, et meil ei ole mitte midagi omal otsustada või teha, vaid meile on antud valiku võimalused. Viiendas Moosese raamatus öelda, ütleb Jumal ise koguni, ma olen pannud su ette elu ja hea, surma ja kurja. Vali nüüd nende vahel ja ta soovitab vali elu, et sa võiksid elada. Sest kui sa valid elu, siis sa elad. Jut muidugi Jumala elust, mitte lihtsalt füüsilisest elust. Füüsiline elu, nii kaua kui me pole surma saanud, on kõigil põhimõtteliselt ühesugune. Aga moraalsed valikud seal viivad kas sügavams mõttes ellu või elust lahku.
Jumal on hea, muutumatu ja püsiv ja selles mõttes ta ei muutu kunagi. Ta on see sama, aga nii nagu sa lugesid, et inimesele tegelikult anti võimalus olla Jumala sarnane, nii-öelda Jumala moraalse näo järgi elada, toimida ja olla, aga see valiku võimalus jäeti. Ja sellest andis Jumal ise talle ka teada inimesele, hoiatades teda pühalikult ja sellele vaatamata ei jäänud inimene Jumalast antud toreduses püsima. Ta langes oma kõrgelt positsioonilt. Ta sõi puust, millest issand oli teda keelanud söömast ja selle tahtliku sõnakuulmatuse teoga oma looja suhtes, selle labase mässuga tema sõltumatuse vastu tunnistas inimene avalikult, et ta ei soovi, et Jumal enam tema üle valitseks. Et tema enda tahtmine valitseb nüüd tema üle, mitte Jumala oma, kes ta lõi, ning et ta ei otsi enam oma õnne Jumalas, vaid maailmas omaenda kätetöös. Jumal oli talle juba varem seda öelnud, et päeval, mil sa sööd, seda vilja pead sa surma surema. Ja Jumala sõna ei saa murda. Seepärast ta surigi sel päeval, ta suri Jumalale, mis on kõikidest kõige kohutavam surm. Ta kaotas jumaliku elu, ta lahutati temast, kelles ainsana oli tal vaimulik elu. Ihu sureb, kui see lahutatakse hingest. Hing sureb, kui see lahutatakse Jumalast. Ja see Aadama lahutamine Jumalast toimus sel samal päeval, sel samal tunnil, mil ta sõi keelatud vilja. Selle kohta andis ta ka otsese tunnistuse, sest tema käitumine näitas kohe, et Jumala armastus tema hinges oli kustunud. See oli võõrdunud Jumala elust. Ja selle asemel oli ta nüüd orjaliku hirmu meelevallas, nii et ta põgenes issanda palge eest. Nii et tegelikult see osa viitab siis sellele, et Jumal andis inimesele võimaluse valida. Kui meile ei oleks antud seda võimalust, siis me võiksime ütelda, et me olemegi lihtsalt malenupud Jumala käes.
Just.
Aga Jumal, kes ise on jäägitult püha ja jäägitult muutumatu, andis inimesele võimaluse valida. Ja ma arvan, et see on tegelikult Jumala suure meelsus inimese suhtes, et me olemegi loomariigist erinevad, et me oleme vaba tahtega olendid. Ta toob siin alguses kohe siis esile, enne kui ta räägib sellest uuesti sünni olemusest ja miks me peame sündima uuesti ülevalt, et me oleme sellest Jumala elust võrdunud Aadama pattulangemise läbi. Ja selle asemel nüüd Aadam siis langedes ja Jumalast lahutatud olles oli ta orjaliku hirmu meelevallas, nii et ta põgenes issanda palge eest.
Ma tuleks hetkeks veel tagasi ja kriipsutaks alla selle olulise mõtte, mis sa siit juba ette lugesid, et sellega, kui Aadam ja Eeva nüüd söövad keelatud puust, see on tahtlik sõnakuulmatuse tegu oma looja suhtes ja selle labase mässuga tema sõltumatuse vastu tunnistas inimene avalikult, et ta ei soovi, et Jumal enam tema üle valitseks. Nüüd valitseb tema enda tahe tema üle, mitte selle oma, kes tema lõi. Ja see on nüüd asi, mida me näeme tänase päevani ja mitte ainult seal, kus on näiteks kuritegelik maailm või kus meelega midagi halba tehakse, vaid täpselt see sama soovimatus, et Jumal minu üle valitseks, see peegeldub ka seal, kus inimkonnal on nii-öelda kõige paremad kavatsused. Me tahame ise teha, me ei taha Jumalat, me tahame ise otsustada, me tahame ka ise otsustada, mis on hea ja mis on halb. Tahame ise otsustada, kuidas meie elu läheb, me ei vaja Jumalat. See on ju täpselt see, mida demokraatlik ühiskond üldiselt tänapäeval täpselt samuti taotleb, mis on see eesmärk. Ja vaat see on just mitte see niivõrd, kui inimene teeb midagi kurja, varastab midagi või tapab kellegi ära, need on pigem juba selle hoiaku viljad, mitte otsene põhjus, vaid viljad. Noh, täpselt samuti nagu seal Edeni aias söödi sellest hea ja kurja tundmise puust ja varsti järgnes juba venna mõrv. Üks on teise vili. Vaat see Jumalast sõltumatus, see on see, mis on tegelikult ilmselt kõige halva taga, kõige Jumala vastase taga, kõige elu vastase taga, kust tulevad kõik need hädad ja õnnetused, mis maa peal valitsevad. Ja kui nüüd Jumal oma töö ükskord lõpuni on teinud, siis ilmutusraamatust me võime ju lugeda, mis on selle tulemus. Tulemus on see, et Jumal ise asub nende keskele elama, kes on tema omad ja tema rahvas. Nad on siis tema rahvas ja tema on nende juures nende Jumal. Et algselt oli inimene loodud osaduseks Jumalaga, mitte oma pead ja oma tarkuses elamiseks. See on Jumala eesmärk praegu ka, sellepärast ta kutsub meid enda juurde ja oma kogudusse ja endasse uskuma. Aga mitte ainult endasse uskuma, vaid ka endast sõltuma, sest sõltuvus Jumalast on sõltuvus elust ja vabadus Jumalast on vabadus elust, jutumärkides. See on tegelikult suurem. Nii et Jumala eesmärk on tuua elu ja uus sünni eesmärk on see koht, see sündmus, kus Jumal annab elu nendele, kes tulevad tema juurde ja võtavad, paluvad ja võtavad selle vastu.
Ja Wesley jätkab siin ja ütleb, et jah, nii paljugi jäi inimesse tunnetust Jumalast, kes täidab taeva ja maa, et ta püüdis end peita issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Et see ongi see, et ta tundis süüd, ta tundis, et ta oli nüüd lahutatud ja inimlikult ei olegi siis muud kui ennast Jumala eest ära peita. Ja psalmist ütleb, et ma võin isegi minna ükskõik kuhu, aga Jumala eest ma ei pääse, sest ta on kõiges ja kõikjal. Ja nii siis oli inimene kaotanud nii Jumala tunnetuse kui ka Jumala armastuse, milleta aga Jumala nägu ei saa säilitada ja see ei säilu. Seepärast jäi ta samal hetkel ka sellest ilma ning muutus ebapühaks ja õnnetuks. Selles kõiges oli ta langenud kõrkusesse ja kangekaelsusesse, mis on kuradi enese nägu ja meelastesse himudesse, ja ihadesse, mis on kaduvate loomade nägu. Nii et see Jumala näolisus sai hetkega kaotatud.
Jah, ja siin ta nimetab niisuguseid patte, mida meie esmajoones ei kipu nimetama. Meie räägime ikka tapmisest ja varastamisest ja niisugustest asjadest, kui me patust räägime, aga tema räägib siin hoopis kõrkusest ja kangekaelsusest. Ja see ei ole mingi tühine asi, vaid see on kurad jänese nägu. Ja see on tegelikult väga tõsine asi. Isegi siis, kui inimene hea poole pürgib aga ilma Jumalata. Ja noh, maailma ajaloos me oleme näinud, mis sellest välja tuleb, kui pürgitakse hea poole ilma Jumalata, Jumalast vabanedes. No üheks näiteks on terve see ajalugu, mis algas Vladimir Iljitš Leniniga, kus seda püüti ja mis sellest välja on tulnud. Aga jah, et kõrkus ja kangekaelsus on kurad jänese nägu ja meelad, himud ja ihad, mis on kaduvate loomade nägu. See on nüüd tõsiasi, milles me kõik elame ja kuna see niiviisi on, siis tõepoolest on tarvis Jumala enese tööd ja imet selleks, et sealt üldse oleks välja pääs olemas ja et me oskaks ja tahaks seda ka kasutada.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kolmandas lõigus ta jätkab ja ütleb, et kui nüüd keegi ütleb, et jah, aga ähvardus päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema, viitab ainult ajalisele surmale, ainult kehalisele surmale, siis vastus sellisele küsimusele oleks selge. Seda väita tähendab otsesõnu ja selgelt Jumala tegemist valetajaks, kinnitamist, et tõe Jumal väitis kindlalt midagi, mis on tõega vastuolus. Nüüd ta siin püüab nüüd nii-öelda nagu rääkida selle vastu, et kui inimene nüüd suri, et siis ei ole räägitud siin füüsilisest surmast, vaid vaimsest surmast. Sest on ilm selge, et päeval, mil Aadam sellest viljast sõi, ei surnud ta selles mõttes. Ta elas seda laadi surmale vastupidises tähenduses pärast seda üle 900 aasta. Nii et seda ei saa kuidagi mõista kehalise surmana, ilma, et seataks kahtluse alla Jumala tõemeelsus. Sellepärast tuleb seda mõista vaimuliku surmana, Jumala elu ja näo kaotusena.
Siin ta juhib tähelepanu sellele, et meie, kui me räägime elust ja surmast, siis me räägime ju sellest esmajoones füüsilises mõttes. Meie siin oleme kõik praegu elus, me siin arutame, tegutseme, teeme saadet parajasti ja teeme igasuguseid muid asju, kus me oleme järelikult, me elame. Aga Piibel räägib elust ja surmast hoopis teises tähenduses üldse või õieti mitmes tähenduses räägib ja see füüsiline elu või surm, see on ainult üks tähendus. Ja füüsiliselt tõepoolest inimene elas veel pärast patustamist tükk aega, aga surnud oli ta, ma kasutaks praegu väljendit, sellest hetkest peale, kui ta pidi hakkama Jumala eest põgenema. Nii kui ta tegi seda, mis oli keelatud teha, nii ta tundis irmu, nii ta puges peitu, nii läks üksteise süüdistamiseks ja see ongi surm sügavamas mõttes, vaimulikus mõttes just nimelt, mida siin tõstetakse esile, millele me tavaliselt ei taipa nõnda mõelda nii väga, sest noh, me ju elame ja me ju tegutseme, meil on head plaanid ja ilusad kavatsused ja igasugust asjad, elame nii, et vähe ei ole aega liiga vähe selleks, et midagi korda saata suuri ja vägevaid asju ja nii edasi. Aga see on tähtis tähelepanu juhtimine ja et kõike seda tehes me võime olla surnud ja väga paljud inimesed ongi surnud. Surnud pattudes ja üleastumistes, surnud ilma Jumalata elus, mis tähendab tegelikult vaimulik juhe on seinast välja tõmmatud. Nii kaua kui sa Jumalaga uuesti kokku ei saa. Kui see vaimulik juhe on välja tõmmatud, siis sul puudub kontakt taevaga või see on väga ähmane kuskilt mingi aim on, mingi kõrgem võim on vist kuskil olemas, aga täpsemalt selleni ei jõua. Ja uus sünd on see, kus tuleb uus elu. Sellele samale inimesele, kes füüsiliselt oli kogu aeg elus, aga ta saab uue elu selles mõttes, et nüüd äkki ta tunneb Jumalat ja neid lugusid on meil väga palju. Vaimulikus televisioonis on need, vaimulikus raadios me kuuleme need Jumala tennistustel räägitakse sellest, milline elu inimesel enne oli või õigemini võiks öelda, millises surmas ta elas ja kuidas ta siis Jumalaga kohtus ja sai selle elu. Need on reaalsed näited Jumala tööst, mida on lihtsam vaadata ja kirjeldada kui teoreetiliselt selet.
Ja nüüd ta siin enne, kui ta nüüd võtab selle punkti kokku, siis ta lisab siin veel neljanda lõigu mõtte, kus ta ütleb, et nii nagu Aadam suri, nõnda surid kõik inimesed Aadamas. See tähendab kogu inimkond, kõik inimeste lapsed, kes olid toona Aadama niuetes. Selle loomulik tagajärg on see, et igaüks, kes temast pärineb, tuleb maailma vaimulikult surnuna. See tähendab surnuna Jumalale, täiesti surnuna oma üleastumistes, tervenisti tühjana jumalikust elust, Jumala näost, kogu tõe õigusest ja vagadusest, milles Aadam loodi. Ja selle asemel on nüüd iga maailma sündiv inimene oma kõrkuses ja kangekaelsuses kuradi näoga. Oma meelastes ihades ja himudes metslooma näoga. Ja see ongi uuesti sünni alus. Meie loomuse täielik rikutus. Seega, kuna me oleme patus sündinud, peame ülevalt sündima. Seepärast peab igaüks, kes on sündinud naisest, sündima Jumala vaimust, kui me tahame saada Jumala riiki. Nii et sellega ta nagu lõpetabki selle esimese punkti kokkuvõtlikult, et miks me peame ülevalt sündima. Sellepärast, et me tegelikult selles omanäolisuses või kuradinäolisuses, selles maailmas elades, olemegi vaimselt surnud. Ja kuna me oleme vaimselt surnud, siis selle tulemusena tuleb füüsiline surm ja kui me lahus Kristusest sureme, siis lõppeks olemegi igavesti temast lahutatud.
Just, ja siin tuleb meelde veel see, mis Jeesus ise ütleb seal Johannese evangeeliumi kolmandas peatükis, kus ta sellest uussünnist räägib, teie peate ülevalt sündima. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Küsimus on allikast, kus me pärime. Ja nii nagu ta siin ütleb praegu, me kõik oleme juba sündinud selle pärandiga, mille ühe sõnaga võib võtta kokku sõnaga surm. Surm Jumala suhtes just. Meid nii sama hästi, kui pole Jumala jaoks üldse olemaski, Jumalaga kontakt meil puudub ja seda võrd puudub ka vaimuliku elu kontakt. Füüsilise elu me saame siit maailmast ja selles mõttes füüsiline elu on olemas. Aga vaimulik elu, mis tuleb Jumalast, seda meil ilma selleta ei ole. Ja selle tõttu Jeesus ütleb, teie peate ülevalt sündima, mitte lihtsalt paremaks või tublimaks saama või rohkem pingutama, mis nii kui nii ei anna neid tulemusi, vaid tulema Jumala juurde, kes on elu allikas, Jeesuse Kristuse juurde. Ja temalt me saame selle elu, mida meil omal mitte kuidagi kuskilt võtta ega toota ei õnnestu.
Ja see on kingitus ja see viibki meid nüüd teise lõigu juurde, kus ta küsib, et kuidas peab siis inimene ülevalt sündima ja mis on uuesti sünni olemus. See on teine küsimus ja see küsimus on kerkinud parimal hetkel, mida võib ette kujutada. Seepärast ei tohi me selle nii kaaluka teema puhul rahulduda põgusa pilguheiduga, vaid peame uurima seda võimalikult, hoolikalt ja mõtisklema selle üle oma südames, kuni me mõistame täielikult seda olulist mõtet ja näeme selgelt, kuidas me peame ülevalt sündima. Meil ei tasu siin muidugi oodata üksikasjalikku filosoofilist kirjeldust selle kohta, mil viisil seda tehakse. Meie issand kaitseb meid selliste ootuste eest piisaval määral sõnadega, mis siin selle kirjakohale vahetult järgnevad. Nendega meenutab ta Nikodeemusele kogu looduse üht ümber lükkamatud tõika, mida ka kõige targem inimene päikese all ei suuda kuidagi lõplikult ära seletada. Öeldes, tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, võid olla täiesti kindel väljaspool igasugust kahtlust, et tuul tõesti puhub, kuid sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Ükski inimene ei suuda täpselt öelda, kuidas ta algab või lõpeb, tõuseb või vaibub. Ja nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Sa võid olla sellest tõigas absoluutselt sama kindel, nagu tuule puhumises. Aga kuidas see täpselt toimub? Kuidas püha vaim seda hinges täide viib, ei suuda ära seletada ei sina ega ka kõige targem inimlastest. Et nii nagu Saare varem ütlesid siin, et see on kingitus ja teatud mõttes võibolla saladus või müsteerium ja nii nagu psalmist ütleb, et meid on imeliselt loodud ja imeliseks kootud juba meie ema ihus. Kuidas see kõik niimoodi on teostunud, see on täielik Jumala ime. Ja samavõrd on Jumala ime see ülevalt sünni ime, kui meid sünnitatakse Jumala laste perekonda.
Ja just nii see on, et elu, millega meie ka füüsilises mõttes küll täiesti harjunud oleme, et noh, ise me elame ja linnud loomad elavad ja elu on palju siin maailmas, meri on elu täis ja nii edasi. Ja noh, kui seda on kõik kohad täis, siis me ei pea seda üldse millekski imelikuks, et loomulikult on ja loomulikult lapsed sünnivad ja lindudel ja loomadel pojad sünnivad ja elu läheb edasi, aga katsu seda elu tegelikult järgi teha. Siin on üks vastuolu, mida ma praegu riivamisi puudutan. Ühest küljest usutakse, et selleks ei ole üldse mitte midagi erilist tarvis, anna ainult aega, see tekib ise. Miljoneid aastaid ja enne, vaatame ja imetleme, kui ilus asi välja kukkus. Teisest küljest me inimestena teame, et kui me tahame midagi ilusat ja täpset ja toimivat luua, siis me peame seda tegema väga täpselt. Ei ole niivisi, et võtame kätte ükstas puha, mis kätte juhtub, missugused juubid või missugused tükid ja paneme need kokku, kuidas juhtub, kas või ühte suurte segu masinasse ja väntame seda mingi miljon aastat ja enne tulebki imeline seade sealt välja. No ei tule. Vaid selleks, et midagi mõistlikku peaks tulema, selleks on tarvis täpset plaani ja selle plaani täpset teostamist. Nii kui sa ühe asjaga eksid, nii on läbi. Enam see asi ei toimi. Ja siis tuleb otsida, kes oskab remontida või parandada, tema leiab vea üles ja siis kui ta selle ära parandab, siis asi jälle toimib. Nüüd elu on kõvasti keerulisem, ka füüsiline elu on kõvasti keerulisem asi kui ükski mingisugune asi, mida inimene üldse kunagi valmis on teinud. Meie teaduse suurimad saavutused on köömes selle kõrval, mida elu endast kujutab. Ja me võtame seda nii loomulikult ainult sellepärast, et me oleme sellega nii harjunud. Aga tegelikult on elu Jumala ime, Jumala töö. Ja ma olen küll mõelnud, et kui Jumal tahaks inimesele oma tööde kaudu tõestada, et ta on tõepoolest olemas, no kui keeruline veel peaks olema midagi, mida ta teeb selleks, et me lõpuks veenduks, et jah ei, see siiski ise tekkida ei saanud, seal peab plaan olema taga ja plaani teostus. See on nüüd füüsilise elukohta, see on nii meeletult keeruline, et seal on inimestel ka tänapäeva teaduse juures uurida veel oi-oi kui palju ennem kui hakkab see selgus tegelikult koitma. Aga vaimulik elu, mis tuleneb nüüd osadusest ja kontaktist Jumalaga, see on jah täiesti teine kategooria. Loomadel seda ilmselt selgujul ei ole nagu inimesel, nendel on ilmselt oma suhe oma loojaga ka, mis on tõenäoliselt teissugune, mida me kirjeldada ei oska. Aga saaks me muidugi oma osagagi hakkama, et me märkaks tulla elu allikale ja võtta vastu seda, mis meile sealt pakutakse.
No nüüd edasi selle selgituse osas jätkab ta kolmandas lõigus ja ütleb, et siiski peaks igasuguses mõistuspärases ja kristlikus mõttes piisama sellest, kui me saame ilma uudishimulikesse kriitilistesse pärimistesse laskumata anda lihtsa piibelliku selgituse uuesti sünni olemuse kohta. See rahuldab iga mõistliku inimest, kes igatseb ainult oma hinge päästa. Väljendit ülalt sündimine ei kasutanud meie issand Nikodeemusega vesteldes esimest korda. Seda tunti hästi ka varem ja juutide seas oli see tavakäibes juba siis, kui meie õnnistegi ja nende hulka ilmus. Kui täisealine pagan veendus, et juudi usk on Jumalast ja soovis sellega liituda, siis oli tavaks ta kõigepealt ristida, enne kui talle anti võimalus ümber lõikamiseks. Ja kui teda ristiti, siis öeldi talle, et ta on ülevalt sündinud. Millega mõeldi seda, et tema, kes oli varem kuradi laps, on nüüd vastu võetud Jumala perekonda ja arvatud tema laste sekka. Sellepärast oleks Nikodeemus Iisraeli õpetajana pidanud seda meie issanda kasutatud väljendit hästi mõistma, kuigi tugevamas tähenduses, kui ta oli harjunud. See võib olla ka põhjus, miks ta küsib, kuidas on see võimalik. Sõnasõnalt ei olegi. Inimene ei saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida, kuid vaimulikult on see võimalik. Inimene võib olla ülalt sündinud, Jumalast sündinud, vaimust sündinud, viisil, mis on väga sarnane loomuliku sünniga.
Just, ja siin ma jälle kriipsutaks alla või tõstaks esile Kõigepealt seda mõtet, kui talle öeldi, et ta oli varem kuradi laps. Ja see kõlab meie kõrvade jaoks võib-olla karmilt jälle, et kuidas niivisi võib öelda ja kas see liialdus ei ole. Jeesus ütles, tuletame meelde, seal samas Johannese evangeeliumis 8. peatükis, kui ma jäksi, oma vastaste kohta, kes olid ju vaimulikud liidrid ja autoriteedid ja jumala rahva vaimsed õpetajad, ta ütles nendele otse, et teie olete oma isast kuradist ja tahate teha oma isa himude järgi. Need on karmid sõnad, aga need on igal juhul tõesõnad. Kuigi meile tundub, et võib-olla liialdus. Ei, Jeesus ei liialdanud. Tema ei olnud niisugune kõnemees, kes kasutab hüperboolseid väljendeid lihtsalt selleks, et oma sõnadele suuremat mõju anda, vaid ta rääkis tõesõnu. Mis tähendab seda, et inimene võib olla sisuliselt kuradi poolt juhtida ja valitseda isegi siis, kui ta on usklik inimene, kui ta usub õigesse jumalasse ja teenib teda ette nähtud reeglite kohaselt. See on tõesti päris ehmatav mõte, aga nii see tegelikult on. Nii et inimene, kes oli varem kuradi laps, kui ta on tulnud Jeesuse Kristuse juurde, siis on ta võetud vastu Jumala perekonda ja arvatud tema laste sekka. See ei ole esialgu niivõrd isegi see küsimus, kas inimene sai juba paremaks. See paremaks saamise küsimus on selle vili, vaid see on küsimus kuuluvusest, kas sa kuulud oma Jumalale ja kas oled tõepoolest tema laps, kas või kõige nõrgem või kõige armatum esialgu laps. See on nüüd edasi õppimise ja pühitsuse küsimus, mille juurde jõuame siin ka selles jutluses. Aga just see, et me oleksime Jumala sõnas, tema läbi siis sündinud, temalt selle elu saanud. Tõsi on see, et kui Nikodeemus küsib, kuidas on see võimalik, inimene ei saa ju tagasi minna oma ema üska ja teist korda sündida, siis vastus on selles, et isegi kui ta saaks, selles ei oleks mingit lahendust. Kõik need, kes on oma emast sündinud, on ikkagi sündinud juba kaasa sündinud patususega, mis tuleb välja juba väga ruttu. Juba väike laps oskab väga hästi jonnida ja ennast kehtestada, kui antakse võimalus. Nii et jutt ei ole mitte ema kaudu uuesti sündimisest, vaid jutt on hoopis vaimulikust asjast, jumalast sündimisest.
Aga ta kirjeldab seda vaimuliku nii-öelda protsessi, mis meiega toob selle füüsilise sünni näol.
Just.
Ja neljandas lõigus edasi ütleb, et enne sellesse maailma sündimist on lapsel silmad, aga ta ei näe. Tal on kõrvad, aga ta ei kuule. Teisigi meeli kasutab ta väga ebatäiuslikul. Tal ei ole aimugi selle maailma asjadest, ega taipada neid loomupoolest, ei taipada neist loomupoolest midagi. Ja seda olemise viisi teatud mõttes isegi ei nimetatagi eluks. Alles siis.
Abordiarstid näiteks ei nimeta seda eluks veel.
Ja, et selles mõttes, et ta kuuleb, liigub, näeb, mõistab, nii nagu sa ütlesid Aare ennem siin, et me teeme saadet, et me oleme elusad siin, eks?
Ja see laps, kes seal ema üsas areneb, on rohkem elus kui meie keegi teiselt, sest tema areng toimub väga kiiresti.
Täpselt. Alles siis, kui inimene on sündinud, ütleme me, et ta alustab oma elu. Sest nii pea, kui ta on sündinud, hakkab ta nägema valgust ja erinevaid esemeid, mis teda ümbritsevad. Tema kõrvad avanevad ja ta kuuleb helisid, mis jõuavad järjest tema kõrvu. Samal ajal hakkavad kõik teised elundid tööle oma õigetes ülesannetes. Samuti hingab ja elab ta viisil, mis erineb varasemast täiesti. Kui täpselt sobib see paralleel kõikide eelnimetatud tunnusjoonte poolest? Sel ajal, kui inimene on pelgalt maises seisundis, enne kui ta on jumalast sündinud, on tal vaimulikus mõttes silmad, ent ta ei näe. Paks läbipaistmatu eesriie katab neid. Teiseks tal on kõrvad, aga ta ei kuule. Ta on täiesti kurt selle suhtes, mida ta igatseb kõige rohkem kuulda. Kõik tema ülejäänud vaimulikud meeled on lukus. Ta on seisundis, kus tal just kui ei olekski neid. Seega puudub tal igasugune tunnetus Jumala asjadest, nii vaimsetest kui ka igavestest. Ta on küll elus inimene, aga surnud kristlane. See on huvitav mõte, mida ta siin ütleb, et sa võid olla ka kristlane, aga sa võid olla surnud.
Sa võid olla kristlane selles mõttes, et sa tunnistad kristluse põhitõdesid, aga tegelikult ei ole sellest uuest elust veel osa saanud. Mina mõistan seda niimoodi. See on midagi niisugust, kus me tuleme Kristuse juurde, kõigepealt hakkame sellest midagi kuulma, käime kirikus võibolla jumalateenistusel või keegi sõber või tuttav räägib midagi, võibolla evangelist tänaval ja see on meile esialgu uus ja uudne ja uskumatu ja kas tõesti ja kas saab olla, aga kui meid kas või juhitakse palvesse, et pöördume nüüd selle jumala poole ise ja loeme ühe teatud palve, siis see moment on tegelikult kontakt, kus signaal saadetakse taevasse, saadetakse Jumalale, mitte tingimata taevasse, ta on siin samas maa peal ka meile samamoodi ligi. Aga saadetakse signaal Jumalale ja nüüd, kui inimene seda tõsiselt mõtleb, kas või katsekski, et noh, ma ei ole varem kunagi seda teinud, aga nüüd ma teen siis pealegi, kui mind kutsutakse üles, siis see on tihti peale see, kus sünnibki jumalik kontakt. Inimene on väliselt ikka see sama, aga sisemiselt äkki hoopis midagi muud. Ja siis ta võib rääkida, mis enne oli ja mis nüüd on, kuidas see uus elu on sündinud. Aga jah, see on väga tabav kirjeldus siin selle kohta, et ka lapsel, kes siia ilma sünnib, meeled on olemas, aga kui puudulikult ta neid esialga olles kasutab ja kuidas ta siis õpib neid rohkem kasutama, seda maailma avastama ja kõike muud, mis sinna juurde kuulub.
Ja siis Wesley jätkabki öeldes, et nii pea, kui ta sünnib Jumalast, toimub kõigis neis asjus täielik muutus. Tema südame silmi valgustatakse ja see, kes ütles ammusest ajast pimedusest paistku valgus, särab inimese südames, kes näeb Jumala kirkuse valgust, tema aulist armastust Jeesuse Kristuse isikus. Kuna tema kõrvad on nüüd avatud, suudab ta kuulda Jumala seesmist häält, mis ütleb, ole julge, sinu patud on sulle andeks antud. Mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. See on eesmärk, mille Jumal paneb ta südamesse, kuigi võib olla mitte just täpselt nende sõnadega. Aga nüüd on inimene valmis kuulama kõike, mida temal, kes õpetab talle teadmist, on hea meel aegajalt talle ilmutada. Ta tunneb oma südames Jumala vaimu võimsat tööd. Mitte labases, lihalikus mõttes, nagu maailma inimesed seda väljendit rumalalt ja tahtlikult vääriti mõistavad, kuigi neile on ikka ja jälle räägitud, et me mõtleme sellega ei rohkemat ega vähemat kui seda, et ta tunnetab seesmiselt seda armu, mida Jumala vaim tema südamesse annab. Inimene tunneb rahu, on teadlik sellest rahust, mis on ülem kui kogu mõistmine. Ta tunneb mitmel puhul üliväga kirgastatud rõõmu Jumalas. Ta tunneb Jumala armastust, mis on välja valatud tema südamesse püha vaimu läbi, kes talle on antud. Ja siis õpivad kõik tema vaimulikud meeled eristama head ja kurja. Nende kasutamise kaudu tunneb ta iga päev järjest rohkem Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle tema on saatnud ning kõiki tema seesmise kuningriigi asju. Ja nüüd võib ta õigupoolest öelda, et ta elab. Jumal on ta vaimu läbi elustanud. Ta elab Jumalale Kristuses Jeesuses. Ta elab elu, millest maailm ei tea midagi. Elu, mis on koos Kristusega Jumalas. Sest Jumal hingab kogu aeg tema hinge ja tema hing hingab Jumalas. Arm laskub tema südamesse ning palve ja kiitus tõusevad taevasse. Ja selle Jumala ja inimese vahelise suhtluse kaudu, selles osaduses isa ja pojaga, mis toimub teatud vaimuliku hingamise kaudu, püsib hinges Jumala elu. Ja Jumala laps kasvab üles, kuni ta saab täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda.
Ja siit saab täiesti selgeks, milline on uuesti sünni olemus. Ja see on nimelt see suur muutus, mille kallal Jumal hinges tööd teeb, kui ta selle elu annab, kui ta äratab selle patusurmast õiguse ellu. Ja see on kogu hinge haarav muutus, mille paneb toime Jumala kõik võimas vaim, ning mille käigus luuakse see uuesti Kristuses Jeesuses, uuendatakse seda Jumala näokohaselt tõe õiguses ja vagaduses, muudetakse maailma armastus Jumala armastuseks, kõrkus alandlikkuseks, kärsitus tasaduseks, vihkamine, kadedus ja pahatahtlikkus siiraks, õrnaks, isetuks armastuseks kogu inimkonna vastu. Ühesõnaga, see on muutus, mille käigus maine, hingelik, deemonlik mõtlemine muudetakse selleks samaks mõtlemiseks, mis Kristuses. See on uuesti sünni olemus. niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. See on mu meelest päris hea ja sisukas kokkuvõte selle kõige kohta, et kui me tuleme Kristuse juurde, siis me ei tule ainult viisakamaks ja korralikumaks saamast, et teeme vähem pahandust ja üritame rohkem head inimesed olla, vaid see on tõepoolest kohtumine Jumalaga. Ja kui see kohtumine toimub, siis Jumal annab oma annid meile, aga selle kohta võib-olla peaks ütlema veel seda, et siin ei ole kõige tähtsam seda teoreetiliselt ära seletada, sest teoreetiline seletus minu mõelest siin nii kui nii ei aita ega lihtsalt ei piisa. Ta jääb liiga väikeseks ja mannetuks. Me ei mahuta inimlikesse sõnadesse ära seda Jumala tööd, mis ta tegelikult teeb. See on üks asi. Teine asi on see, et me elame edasi füüsilises elus, siin samas füüsilises maailmas, kus Jumalat ei tunta, kus tekivad ka igasugused muud protsessid. No näiteks tekivad ka kahtlused inimese südames. Kas ma ikka siis nüüd tõesti olen üldse usklik või kristlane või kas ma äkki ei olegi või räägitakse siin nii kõrgetest nõuetest, et mina nendeni küll ei ulatu ja mina ei suuda neid täita. Ma mõtlen, selles suhtes annaks niisugust nõu julgeks anda, et kui tundub, et käib üle mõistuse ja ei suuda päriselt aru saada, meie jutt ka siin võib-olla täpselt samamoodi räägime, äkki nii tarku sõnu, mis teistel lendavad üle pea lihtsalt, siis kõige lihtsam me olekski soovitada seda sama, et pöördu lihtsalt Jumala enese poole. Ja palveta nii, nagu sa oskad. Nii lihtsalt või ka keeruliselt, kui sulle kohane juhtub olema, aga pöördu Jumala poole selle sooviga või palvega, et Jumal, mina seda asja õieti ei mõista, aga palun, kui see on sinu tahtmine, siis saada see minus korda. Et ma õpiks sind tundma. Ma tulen sinu juurde ja ma ei taha enam elada ilma sinuta lootes, et siis on õnn parem ja läheb paremini, vaid ma olen valmis sinule alistuma, kui sina annad mulle selle, mida sina tahad anda ja juhatad mind sinna, kus sina tahad mind näha. Et võib-olla see tegelik pöördumine niivisi Jumala poole on see tegelik samm, kus me saame kontakti Jumala eluga. Jumal ei saa kõiki taevasi rikkusi muidugi meie südamesse kohe välja valada, et me oleks juba valmis inglid ja taevariigi kodanikud vigu ega puudusi ega vale arusaama enam ei ole. See kõik on nüüd see kasvamise küsimus, nii nagu väikese lapse puhulgi. Ta on siia maailma ilmunud ja siis ta hakkab oma sõrmi ja varbaid harjutama ja liigutama ja silmad pöörduvad kuhugi ja kõrvad midagi kuulevad ja see läheb iga päevaga edasi, ta muutub täiuslikumaks. See kestab aastaid ja täpselt samuti kestab see vaimulik sündimine, vaimulik elu, aga sellele peab kõigepealt eelnema sündimine, sündima ülevalt Jumalast, nii nagu Jeesus seda väljendas.
Ja see on väga hästi sul kokkuvõtlikult öeldud. Pöördu lihtsalt Jumala poole ja ma soovitaksin lisaks jää ootama, mida Jumal teeb. Ja mulle meeldis see sõna, mis ütleb, et see on hingamine temas. Jumal hingab minusse ja mina hingan temas. Ja ma arvan, et meie aeg jõuab siin kohal sellisesse punkti, kus me teeme vahepeatuse ja järgmisel korral jätkame selle sama jutlusega uuesti sünd kolmanda ja neljanda osaga.
Head kuulajad, need on olnud armusõnad, mida me oleme täna kuulnud ja meie sooviks siin raadiostuudios on see, et iga üks teist võiks samamoodi kogeda seda uuesti sündi, ehk seda praktikas, millest täna on juttu olnud. John Wesley jutlus uuesti sünnist jätkub järgmisel korral. Stuudios on siis taas Aare Kimmel ja Taavi Holman ja jätkame selle jutlusega tuleval korral. Soovime teile palju Jumala õnnistust!
Kui elan sõnud ja musti pilvi kogub aeg ja ruum. Siis palun sulma, palun sulma ei tandestus sinu pole pöörduma. Vaid sina oled heal, palveks alla lange peal. Jeesus tüüan ma. Valgus nüüd särama lõõd, mu juurde jõua, mind päästa surmast armastus. Mu hing nüüd laula su valguses sees, usk ja lootus saab võiduks mu teel. Su heldus võidab, su armi toiab.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.
Te kuulate Pereraadiot. Pereraadio.